Kuldīgā restorāna nedēļas iepriekš rīkotas divas reizes gadā pavasarī un rudenī, taču secināts, ka nav liederīgi tērēt papildus resursus, ja turisti interesi jau tāpat ir liela saistībā ar Lido zivis Kuldīgā un zelta rudena oktobrī. Kuldīgas novada turisma attīstības centra vadītāja Jana Bergmana atklāja, ka analizētas iepriekšējās reizes ņemti vērā plusi un mīnusi, un šoreiz uzstādījums ir pilnīgi cits – restorāna nedēļa decembrī.
Sapratām, ka viens, kas ir noteikti vajadzīgs, ir noteikumi, arī no mūsu puses. Šiem dalībniekiem un tie noteikumi bija par norises laiku, atkāpties no rudens sezonas, izmēģināt šo decembra sākumu. Pasaulē, ja mēs paskatāmies, tad ļoti retās vietās. Nezinu, mums nerādījās īstenībā decembris kā norises vieta restorāna nedēļai.
Vēl viens uzstādījums rīkojot restorānu nedēļu bijusi cena, kas būtu pieejama plašākam cilvēku lokam, turpina Jāna Bergmane.
Šis cenu līmenis ir tīpaši sezonā ir gana augsts, salīdzināt citām pilsētām, ja tad to arī vietēji iedzīvotāji ir pamanījuši un nu, ne tādā priecīgākā ziņā tas viņiem, jā, nu, mums tad izkristalizējās tas tāds 12 un 17 eiro.
Kuldīgas restorānu nedēļu kopā ar restorāniem un kafejnīcām rīko Kuldīgas novada turisma attīstības centrs. Reklāmai, mājas lapas teist Kuldīgu uzturēšanai un citām aktivitātēm tiek tērēt aptuveni 4000 eiro. Kafejnīcas marmelāda īpašniecīvēta Einberga atzinīgi vērtē iniciatīvu apvienot kopīgam mērķim restorānus un kafejnīcas.
Reklāma arī maksā naudu un šī ir faktiski reklāma, ja tā var teikt, bez maksas, nu tikai mūsu pūļu vērta un mūsu izaicinājumu vērta.
O, piparkūks ir, ja?
Jā, tās piparkūks.
Svētku radīšana īpaši ziemas sezonā un netik vieglajos laikos, kad sadādzinās dažādas izmaksas, ir vajadzīga uzsver Iveta Einberga. Turklāt kafejnīcai tas būs zināms izaicinājums, jo ikdienā pamatā strādā ar konditorijas izstrādājumiem.
Cīnamies un, protams, lavierējam starp cenām un to, ka varam paši izdzīvot un arī, lai nebūtu klientam pārāk dārgi. Visam ir cenu kāpums, visam ieskaitot elektroenerģiju, iepirkumu cenas.
Un arī līdz ar to galvprodukts šobrīd
galvprodukts ir sadārdzinājies, ja ņem no Ukrainas kara sākuma, tā varētu teikt. Nu, mēs viņu turam šobrīd, mēs neceļam cenas klientam.
Es jau šodien jau sākšu jau kūpināt. Kaut ko priekš restorāna dēļas, neko neteikšu detaļās.
Šoreiz Kuldīga veido stāstu vairāk izceļot cilvēkus, kuri rada ēdienu. Tieši Kuldīgas pavāra apvienošanos kopīgam mērķim uzteic restorāna Strauss un Kaza šefpavāra Žanis Behmanis, kurš pārstāv arī jauno pavāru kustību.
Nu, reāli sanāk svētki svētkos. Man liekas, tas ir tas par to kopā bušanu, par ko mēs arī visu to stāstu veidojām. Kāpēc ne to vēl vairāk paspilgtināt šajā vēsijā? Kādai daļai drumajā laikā un jā, pabūt kopā.
Ar Žāni Behmani tiekos piesnigušajās Nēpeles ainavā vēl pirms gaidāmās restorāna nedēļas. Katlā vārās pusdienas darbiniekiem, bet sarunājamies par degošo nieru, pudiņu un citiem ēdieniem. Pavārs sola vienkāršs produkts un bērnības garšu pacelt jau restorāna līmenī. Restorāna nedēļā pavāra Kuldīgā izmantos arī subproduktus. Par pupiņu, zupas un citu ēdienu radīšanu stāsta pavārs.
Patiesībā to ēdienu kartu es arī veidoju kopā ar savu mammu. Kā teorijas daļu par velkot cauri, kuras tad bija tās lietas, kas man baigi uzrunāja bērnībā. Pie omas sēdu skumbriju skolas pusdienas laikā kūpināto vienmēr radziņš bija ķimeņi sagatavots līdz ar to. Es tad to arī atstāju kā pamat bāzi.
No Rīgas uz Kuldīgu nesen pārvācies jauno pavāru kustības dalībnieks Roberts Ozoliņš. Viņš ir šepavārs restorāna Kopa, kas izveidots radošajā Kuldīgas Kaļķu ielas kvartālā. Arī viņš piedalās restorāna nedēļā ar savu artavu, uzsvarot gan sabiedrības izglītošanu, gan pieejamību.
Kad restorāns uz kādu laiku paliek tāds daudz cilvēkiem pieejamāks. Ēdiens ir kultūra. Nu, un tā kultūra ir jāiemācās tam cilvēkiem, ja mēs salīdzinām ar lielajām pasaules valstīm, kā Itāliju, Franciju, kuriem šī kultūra jau vienmēr ir bijusi. Tad cilvēki iziet ārā ielās un cilvēks viņi savu svētkus nevis mājās, bet viņi tieši viņu svētkus restorānā. Un tur ir tā sava burvība, tas sava šarms, un tur tajā restorāna nedēļas ietveros, tas cilvēks, kurš pāris tikdienā neaizies to restorānu, jau vienmēr liekas to, ka tas ir tās nepieejams kaut kas, tāds enerģisku daudz augstāk nekā viņš spēja atļauties. Bet šajā reizē mēs esam spējami tam cilvēkam iedot šo kultūru, ka droši var nāk pie mums un nobalīt to, ko mēs spējam iedot.
Kuldīgā restorāna nedēļa turpināsies līdz 11. decembrim. Kopumā projektā iesaistījušies 14 restorānu un kafejnīcas Kuldīgā, Skrundā, Nēpelē un Ēdolē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.